Když byla malá, hrozně se jí líbila povolání na F. Chtěla jsem být filozofka, fotografka a pak jsem ještě pátrala, co bych mohla dělat. Říkala jsem si, co mi ještě zbývá. Farářka, říká pozoruhodná mladá žena. Jako farářka husitské církve působila na pražském Břevnově, teď už 2 roky v Brně. Vysvěcena byla pouhý 1,5 roku po svém křtu v listopadu roku 2006. Vystudovala psychosociální studie a judaistiku a kromě své práce má aktivitu, že člověk žasne. Chová včely, studuje pivovarnictví a na Masarykově univerzitě v Brně, fakultě sociálních studií, taky magisterský obor environmentální studia. Taková normální farářka. Sandra Silná je mým dnešním hostem. Já vás zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Takže taková normální farářka přijde k nám do studia, má červené šaty, černé sako a na tom saku takovou placku, která ale není kulatá, je trochu oválná a tam je napsáno velkými písmeny Božínku s vykřičníkem. Jak k tomu taková farářka přijde?
No tak konkrétně k tomuhle jsem přišla, takže jsem si to koupila na Design Marketu tady v Praze ještě. A prostě mě to oslovilo, přišlo mi to vtipný, že můžu takhle dát najevo jednak něco z mojí profese a jednak to, že vlastně žasnu s takovým tím masarykovským žasnu.
Tomu rozumím, ale neberou to lidi třeba kolem fary jako zlehčování Boha?
No ani ne, já jsem totiž ku podivu ještě si tohleto, tuhletu bublinu, vlastně, kterou nosím hrdě na klopě, tak jsem si ji zvolila jako takovou značku mého mikropivovaru. Takže můj mikropivovar se jmenuje Božínku Sandry Silný pivo, nebo jenom Silný pivo.
Vy vaříte pivo?
Ano, já vařím pivo, protože studuju to pivovarnictví, tak ho nestuduju jenom tak, že bych nevěděla, co s časem, ale vařím pivo. No a když se mě právě lidi třeba zeptají, jestli náhodou neberu to Boží jméno nadarmo, tak já jim říkám, já beru Boží jméno na pivo.
Já když jsem vás viděla hned, jak jste vstoupila do studia, teď k tomu přidáváte pár vět, mě to nedá. Vy jste trochu hyperaktivní, že?
Možná by se to tak dalo říct. Je pravda, že já mám obrovský štěstí a vlastně za to děkuju, že můžu dělat to, co mě baví. Zároveň to beru jako službu svoji, že to neberu jako úkorně, ale prostě dělám službu pro lidi. Mě to hodně dává, zároveň mě to teda i jako z části
taky
samozřejmě
vysává.
Bere. No, tak nějaké, ono záleží taky na té terminologii, jak se to člověk pojmenuje. Ale hodně dávám a zároveň vnímám, že hodně dostávám. A ještě to beru z toho biblického hlediska tak, že prostě jsem dostala určitý dary, určitý talenty, by vám třeba řekl jiný farář nebo farářka. A zkrátka si uvědomuju takovou tu povinnost, až bych řekla, ty talenty zúročit. To znamená, že v tomhle duchu asi ano, hodně dělám, ale vím, že jsem byla hodně obdarovaná.
Tak, ale řekněte mi, jaké hlavní talenty potřebujete k té práci farářky?
Určitě je to mít ráda lidi. Musím mít ráda lidi, nebo nemusím, ale prostě já mám ráda lidi, tak vztah prostě k lidem. Těžko by se mě dělala farářina, když bych chtěla být jako a priori samotářka, poustevnice. To si myslím, že by nešlo. To znamená mít ráda lidi. Pak taky určitá schopnost naslouchat těm lidem. Netlačit jim svůj názor, ale spíš opravdu jako otevřít se lidem, poslouchat, mít čas na lidi. To je v dnešní době obrovská, myslím, obrovská akvizice. Já říkám lidem, mám čas, mám na vás čas, i když někdy je to těžký, protože ono samozřejmě těch lidí se ozývá hodně.
No to v téhle souvislosti musím se zeptat, a jak dlouho, jak často a jak dlouho týdně věnujete ryze lidem, myslím, v takovém tom hezký český termín face to face setkávání?
Ono se to mírně liší týden po týdnu. Nemám to, přiznám se, spočítaný na hodiny, i když samozřejmě odvádím svůj měsíční výkaz práce na brněnskou diecézi, musím odevzdávat. Ale dá se říct, že jako jsou to hodiny týdně. Občas se stane, že třeba některý den nemám schůzku s nikým, to jako taky zase potřebuji.
Prostě když se lidé hlásí, tak na ně
Ale když
máte
se
čas.
Lidé hlásí, tak se snažím si na ně najít čas. Ať už jsou to lidé z mojí farnosti, ať už jsou to lidé z mimo farnost, ať už jsou to lidi, prostě, kteří mi napíšou a třeba chtějí jenom něco řešit po mailu, teda, tak není to úplně face to face, ale je to taky určitý vklad. Ale a neomezuju tu svoji práci jenom na lidi z mojí farnosti nebo jenom na křesťany.
Vy jste řekla, že k téhle práci je třeba mít ráda lidi. Abyste to dělala s chutí, tak souhlasím naprosto, ale vy jste nikdy nepotkala faráře, který prostě lidi rád neměl?
Já si myslím, že třeba vím nebo tuším o pár duchovních, kteří jsou jako vyhořelí a už prostě moc nemají náladu s někým něco tak jako moc řešit. Spíš jenom tak udělat ty povinnosti, ale já se teď nechci nikoho dotknout. Ona je to spíš taky o té osobní odpovědnosti si tohle ohlídat, aby člověk nevyhořel. A nebo ve chvíli, kdy vyhořím, tak jít teda prostě dělat něco jiného a přiznat si to.
Ne, mě by totiž zajímalo, kdy to přišlo, totiž taková ta chuť k lidem a mít rád lidi, protože všechny ty filmy a knihy, které čteme z dávných časů, ještě z minulého století, tak z nich občas vyvěrá, že církev nebyla ta, která by milovala lidi.
No to je pravda. Církev často se stavila do role učitele, učitelky a spíš lidi vychovávat. Což jako nemusí a priori nutně a trestat, což jako nekoresponduje nutně s tou láskou. Ale kde se tohle kdy vzalo u mě? Nevím, ale já mám pocit, že jsem to měla v sobě od jak živa určitou náklonost ke třeba komunitnímu způsobu života. Taky jsem vyrůstala ve skautu. Chvilkama jsem třeba i doma trpěla, že jsme jenom s bráchou dva, že prostě naše rodina je takováhle malá. Já jsem třeba si říkala, že by bylo fajn, kdybychom měli s bráchou víc sourozenců. Pak jsem teda si to nějakým způsobem aspoň realizovala, že jsem chodila do skauta a ve skautu jsme opravdu i s tím bráchou mým žili takový komunitní, řekněme, způsob života, protože to byl ještě takový ten foglarovský oddíl v tomhle duchu, tábory, výpravy, víkendový. A mně se to vlastně tím celým mým životem doposud táhne určitá jako, takový, řekněme, komunitní nádech životního stylu, nebo jak to říct, a tak si myslím, že prostě o sobě můžu říct, že mám ráda lidi, i když samozřejmě je to taky někdy osvobozující někoho jako poslat do patřičných mezí.
Ne, ale to není. Já jsem se jenom ptala v té souvislosti, jestli se vám někdy stalo, že za vámi přišel někdo si takhle ulevit, popovídat a něco vám říct a vy jste potom popovídání vlastně už neměla nikdy chuť ho vidět.
No, to si myslím, že se mi úplně nestalo, ale je pravda, že u některých lidí cítím, že ten kontakt jako je náročnější, že třeba nemám chuť toho člověka vidět hned třeba další den nebo tak, že si uvědomuji, že třeba ten člověk mi víc jakoby bere té energie, že potřebuje se nasytit, ale zároveň já se snažím o to, neříkám, že mi to vždycky jde, abych toho člověka viděla opravdu tak, že třeba má nějaký problém nebo prostě něco vzniklo někde dávno a že to není náhoda, že jsme se potkali. A že já teda v tomhle smyslu se chápu jako ta služebnice, něco mám předat, něco můžu dát. A když k tomu setkání prostě dojde, tak to neberu jako náhodu.
Mým hostem dnešní Osobnosti Plus je Sandra Silná, farářka Husitské církve. Já říkám atypická, nebo proto jsem si dělala takovou trochu legraci v tom úvodu, když jsem řekla taková normální farářka. Ale souvisí to s mým dotazem, totiž když přijdete mezi lidi, kteří vás neznají, třeba jedete na hory s nějakou grupou, nevím, a vy jim řeknete, že jste farářka, tak jak reagují?
No, že by to do mě neřekli. Jako jsou překvapený. Pokud jsou to lidi, kteří mě fakt neznají, to se mi třeba stalo ve škole na Masarykově univerzitě, když jsem tam nastoupila, tak byli spolužáci hodně překvapení z toho, že jsem farářka.
No a dívali se na to jako s úsměvem, s pochopením nebo s takovým tom
No spíš teda s takovým tím, jako je, protože hodně to vnímám, že mají lidi prostě o farářích nebo farářkách představu, že jsou to spíš jako starší lidi, řekněme takový jako posmutnělí, uzavření nebo takový ty moralisti, jo, a oni vlastně veskrze ty reakce na mě teda jsou v tomhle smyslu, že ty lidi jsou vlastně příjemně překvapení, že žena jako já je farářka.
Mladí lidé jsou příjemně překvapeni, předpokládám. Ale vy jste, na to se chci zeptat, vy jste jednu dobu taky předsedala Ekumenické radě církví.
Já jsem byla generální sekretářka, ne předsedkyně.
Tak. A tam jste setkávala se samými muži, předpokládám.
Většinou, ano.
Tak. A oni tam viděli v pozici generální sekretářky mladou ženu, potetovanou s různými nápisy Božínku. Já to parafrázuji, ale rozumíme si. Jak vás brali?
Já si myslím, že mě brali hlavně jako tu sekretářku, teda tu ženu pro všechno, která zařídila, co bylo potřeba.
Jako udělej kafe.
To, ale takhle, já jsem měla na starosti i různý zařizování, jednání, komunikaci. A myslím si, že tím, že jsem tam byla dvě volební období za sebou, že jsem byla zvolená i po druhé, takže jsem asi osvědčila nějakou schopnost tu práci vykonávat tak, aby byli spokojení představitelé těch církví členských.
Ale v okamžiku, kdy vás brali jako sekretářku, tak to chápu. Ale v okamžiku, kdy vás měli brát taky jako duchovní?
Tam ale ta role byla tak jako vymezená, řekněme tím, že tam jsem byla prostě generální sekretářka, která má soupis věcí, které má dělat, za které je zodpovědná. Já jsem třeba neměla ani volební hlas, já jsem měla poradní hlas. A víceméně se ode mě očekávalo, že udělám to, co mi řekne předseda a místopředsedové, až to bude hotové.
Proto jste prošla.
Kdo ví, jako takhle, moje ambice nebyla tam něco prosazovat, něco řídit. Jo. Já úplně nejsem takový řídící člověk, že bych, a když už, tak věřím v sílu ducha a v inspiraci, ale vlastně jsem, říkám si prostě, jestli můžu něco řídit, tak jedině tím, že ty ostatní budou chtít se inspirovat, jo. Ale já nemám vůbec snahu kohokoliv řídit, byť teda vedu jako farářka vlastně farnost, velkou farnost Brně.
Jasně. Ale mě to nedá stejně u té ekumenické rady církví. Takže samí muži, církve, kde ženy nemohou zastávat funkci.
V některých, ve většině vlastně z těch členských
tak,
ne.
Tak, v té největší rozhodně ne. Mm-hmm. A tak já to budu personifikovat nebo trochu konkretizovat. Takže prostě...
Růže mezi trním.
Katoličtí duchovní, když tam s vámi měli debatovat, tak oni debatovali jenom v tom smyslu, co máte udělat, a nikdy jste se nebavili o jiných věcech.
Tak já jsem měla to štěstí, že jsem tam vlastně potkala. On tam na ty jednání společný chodil tehdejší generální sekretář Tomáš Holub a pak ještě chvíli jeho nástupce. To znamená, že třeba s Tomášem zrovna Tomáš Holub byl a myslím i do dneška jako biskup plzeňský je hodně otevřený člověk, takže my jsme spolu vlastně měli až takový, bych řekla, jako lehce přátelský vztah a tam ta debata probíhala jako na mnoha úrovních, včetně toho, jestli třeba nepůjdeme hrát tenis. Jo, to bylo takový, ale třeba s panem kardinálem Dukou jsme, myslím, tak jako vycházeli. Asi mě bral prostě jako generální sekretářku, která je tam v tu chvíli jakožto zástupkyně ekumenické rady. A,
čili žádný takový, nevím, jak bych to řekla, směs nebo náznak pohrdání?
Ne. Naopak,
vůbec.
Já si třeba na pana kardinála Vlka vzpomínám v dobrým. On, když jsme třeba měli společné ekumenické bohoslužby, tak on za mnou jednou přišel po bohoslužbách a tak mi jako tou pěstí takhle bouchl jako do ramene a prostě to je takový to gesto, že jo, mužský, co a do mýho ženskýho prostě mi bouchl takhle
a říkal do ramene.
A to bylo, sestro, dobrý, co jste tam říkala, a já už vlastně nevím, co jsem říkala, já jsem měla asi nějakou modlitbu nebo prostě něco. A říkala, jako, to bylo dobrý. A tak na to vlastně vzpomínám, že jsem měla pocit, že mě prostě bere. Jo, a v zápětí, když se zeptal po nějaký sopranistce tam z kůru, kde je a že si s ní chce dát prostě vínko, tak jsem si říkala, dobrý, tak mě vlastně mě bere.
A když jste zmínila pana kardinála Duku, tak se nemůžu nezeptat, jak hodnotíte ty aktivity kolem něj?
Tak to je hodně citlivá otázka.
Ano.
Já to teďka spíš jako sleduju jednak s takovým poděkováním za to, že už v té ekumenické radě být nemusím, že ta éra skončila ještě v době, když pan kardinál tyhle aktivity tolik neměl. A jako nejsem za to ráda. Jo, jako
ale nejste za tu aktivitu těch křesťanů, kteří napsali papeži, a nebo za jeho aktivity, které bývají označovány jeho kritiky za politické?
No, já si každopádně myslím, že kardinál nemusí být tak politicky angažovaný, jak třeba pan kardinál je teďko. Ale je to můj osobní názor. To, že potom někdo napíše do Vatikánu dopis a žádá jeho odvolání, nebo prostě už nejmenuje...
Neprodloužení.
Nebo neprodloužení, to si myslím, já si taky myslím, že spousta reakcí dneska se děje hodně i na základě emocí. Jo, a tohle vlastně si netroufám hodnotit, protože já se taky přiznám k tomu, že já to už tak nesleduju detailně, co všechno pan kardinál
ale
dělá.
Ale evidentně máte pocit, že se do politiky motá příliš.
To svým způsobem ano. Myslím si, že by to šlo dělat i z jiného úhlu. Jistě třeba papež se svým způsobem taky motá do politiky, ale dělá to, řekněme, lidsky, nebo já nevím, jak to nazvat. Jo? Není to takový to politikaření, ale je to skutečně, když jenom se podíváte na to, kde třeba ty lidi pohybují, na jakých typech akcí, když to teda srovnám, nedá se to úplně srovnávat, papež a pan kardinál, tak určitě z jednoho a z druhého máte rozdílný, a teď zase teda se říkám, před chvílí jsem říkala, dějou se věci na základě pocitů a teď tady sama mluvím o pocitech, ale máte z toho nějaký vjem a ten jeden člověk vám, myslím si, lidsky je blížší a nemusíme si říkat, kdo to je, že jo.
Sandra Silná je dnešním hostem Osobnosti Plus. Sandra Silná, která je farářkou husitské církve. Co jsem o vás ještě neprozradila, že máte potetované, vidět jsou jenom ruce. Byly vidět v okamžiku, kdy jste si vyhrnula rukávy. To taky není úplně typické pro faráře, to si řekněme.
Není. A mám v církvi Československé husické kolegu Petra Wagnera a ten je taky potetovaný. Tak myslím,
tak
že
už jste dva.
Asi jsme dva zřejmě.
Ale co vás žene nechat si kreslit trvalé obrazy na své tělo?
Nevím, jestli je to úplně, že by mě něco hnalo tolik, ale přišel impuls. Já jsem si stejně jako už několikrát v jiných situacích v životě říkala, tetování bych si nikdy nedala, protože ho má z mého pohledu tehdy každý a přišlo mi zvláštní jít, vzít si peníze, jít někam do salonu, kde to neznám, tam si ukázat na obrázek nebo si přinést něco svýho.
No pak vám to najednou přestalo připadat zvláštní.
Mně prostě tetování nikdy nepřišlo a do dneška nepřijde jako něco, co si vlastně můžete koupit, nebo není to něco, s čím já bych se chtěla identifikovat, že tohle tetování jsem si koupila. Já taky žádný ze svých tetování v podstatě nemám zaplacené.
Všechno jsou dary.
Všechno jsou to dary proti služby za něco, co jsem já těm tatérům vlastně poskytla, ať už to bylo bydlení, nebo ať už to byl kus prostě mého těla, kdy se potřeboval ten konkrétní jeden tatér, můj kamarád, učit tetovat kvůli své budoucí práci.
Jo, tak vy jste si na sobě nechala dokonce dělat studijní materiál.
Já jsem byla dvakrát v životě modelkou na tetování.
Ale já to zkusím jinak. Proč chcete mít na těle obrazy?
Tak jsou to určitý symboly. Tady možná mám takovou paralelu s judaismem, kdy Židi si dávají na čelo, na ruce, vlastně přivazují si ty tfilín, takový ty destičky. Že
ano,
jo,
ale ty si můžou zase odvázat.
Můžou, ale zároveň jakoby pořád si myslím, že by měli mít to vědomí, že je tam mají. A já mám v těch tetováních prostě zviditelněný určitý obrazy mýho života, to, kdo jsem. A dělala jsem to kvůli víceméně kvůli sobě.
A nikdy jste nezalitovala?
Ne. Ne, naopak spíš je pro mě určitým překvapením, že jsem to tetování tak dlouho nechtěla. Momentem poděkování to, že jsem potkala lidi, kteří mi ta tetování udělali a jak těm lidem mám hluboký vztah přátelský. A takže vím, proč to mám. A
co budete dělat, až se ta tetování začnou rozlévat, spojovat a začnou prostě vypadat ne úplně pěkně?
Se teďka ptáte jako moje maminka. Ta se mě na to ptala taky. Já jsem říká, nic, prostě ta tetování budou stárnout se mnou. Stejně jako já jsem teďka začala šedivět. Můj synek nedávno, když jsem ho přivezla tady do Prahy k tatínkovi, tak hlásil na perónu u vlaku. Říkal, tati, víš, co se stalo? Máma mi začala šedivět, představ si to. A byla to největší novina, kterou jsme přivezli z Brna. Tak prostě to je přirozený proces. Já když jsem si ty tetování nechávala dělat, tak jsem samozřejmě počítala s tím, že je má na pořád, ať už to pořád bude trvat, prostě to nevíme, že jo, jak dlouho, a budou stárnout se mnou. A mě vlastně, když si všimnete, já třeba nebarvím vlasy a asi si je nikdy barvit nebudu, prostě já to beru jako přirozený proces. I tohle je určitý záznam nějakého okamžiku mýho života a to se bude měnit.
Čili jinými slovy, vy jste prostě duševně připravená na to, že to jednou nebude hezké.
No, nevím, jestli to takhle kategoricky můžu říct, ale nějakým způsobem žiju s tím, že to tělo se mění a bude se měnit, takže se zřejmě budou měnit i ta tetování. Ale zase jsem na internetu viděla fotky starých lidí potetovaných a vypadalo to pořád hezky. Ono záleží, jak se člověk k tomu ještě postaví.
Když jste nakousla syna a bývalého manžela, tak možná stojí za připomenutí, že taková farářka husitské církve může být i rozvedená. A vlastně v tuto chvíli jste matka samoživitelka. Říkám to dobře?
Ano.
Tak. A já se ptám, jak váš syn bere to vaše povolání? Odráží se nějak to, že jste farářka, na vaší výchově toho kluka?
Úplně ne. Je pravda, že on se mnou absolvuje spoustu mých služebních povinností, ať už bohoslužby, ať už svatby. Na pohřby ho tolik neberu. Já jsem si říkala, aby nedopadlo jako Kolia ve filmu, že bude malovat rakvičky. Ale jestli se to na něm odráží, no občas říká takový slova, jako budu se modlit za tohle, budu se modlit za tamto, ale já ho vlastně nevedu nějak aktivně k víře. On je sice pokřtěný, to ano, a na ty bohoslužby chodí, ale většinou si hraje. A věřím tomu, že se to nějak na něm odráží, že to vnímá, byť to vnímá třeba pasivně. Nicméně nevedu ho aktivně nějak, že by ho tlačila do nějakého společenství víc, než...
Třeba jeho kamarádi mu nepředhazují, že má maminku farářku, nebo jak to berou?
Já myslím, že vůbec ne. On chodí do lesní školky, nejvíc kamarádů má tam. A v lesní školce tam teďka řeší dinosaury, indiány, Lego... A myslím si, že on vůbec, že jednak ty děti moc nevnímají.
V lesní školce Lego?
No, tak to tam nosí, že ho, z domova, protože si hraje s Legem, staví si Lego a oni tam, ty kamarádi jeho taky, tak to si povídají o tom, co dělají doma. A my vlastně žijeme v podstatě asi z pohledu zvenčí, tak žijeme úplně, nebo on, ten můj synek Heřman, žije, myslím, normální život, akorát o těch víkendech prostě jezdíme na výlety, které jsou spojené s nějakou mojí služební povinností, ať je to ta bohoslužba, nebo jsou to ty svatby. On to naopak má rád, protože na svatbách vždycky dostane ty koláčky, že dostane tam ten dort, že on se tam vlastně těší. A my, jak jste se ptala, jestli se to nějak na něm odráží, tak svým způsobem asi je hrozně sociálně citlivý. On vlastně od malička vyrůstá ve společenství sboru, kde jsou převážně starší lidi. Je, myslím, hodně v tomhle vyspělý a až jsem si říkala, jestli mu trošku nekradu takovýto dětství bezstarostný, protože přece jenom jako vnímá ty situace, když třeba doma připravuju v kuchyni snoubence ke svátosti manželství, když tam přijdou lidi domlouvat pohřeb, tak on tam jako často u toho je a třeba kouká na pohádku, ale zároveň to vnímá a cítí z těch lidí ty emoce.
A nikdy, on je asi malý, kolik má
let? Pět let.
No, tak ne, to je malý, ale potom, až bude třeba starší a řekne vám, jak můžeš připravovat někoho na svátost manželství, když si to svoje manželství neudržela?
No, to je takhle, to já říkám už těm snoubencům taky na rovinu, když za mnou přijdou. Říkám, chcete, aby vás oddávala farářka, která vlastně tohle to nezvládla, která nedodržela svatební slib a odešla z manželství. Ale já jim pak taky říkám, že my jsme se třeba s mužem rozešli ve chvíli, kdy mě nebylo po 2,5 letech řešení nějakých jako problémů, řekněme, nebo neschod, tak mě nebylo fyzicky dobře. A já už jsem byla v situaci, kdy opravdu jsem si říkala, možná to se mu jako šlehne, mám vysoký tlak, prostě necítím se dobře, pořád brečím.
Jste odchodem jste zachraňovala své zdraví.
Taky. Já jsem si říkala, mám toho synka, že Heřmanovi bylo tehdy 2,5, tak jako chci, aby byl bez maminky, nebo aby měl maminku nějakou psychicky prostě nemocnou, nebo bude lepší se s tím mužem prostě domluvit, pokusit se domluvit, rozejít se jako přátelé a být spolu dál jako přátelé, rodiče a domlouvat se, byť už kvůli tomu synovi mě šlo o to, abychom zůstali spolu v takovém modu, abychom byli schopni komunikovat. A je pravda, že můj muž je takhle. My jsme si asi na začátku totiž vytvořili takovou situaci, on je o 29 let starší než já, což už byla jakoby v tu chvíli, už mi spousta lidí mi říkalo, jako nechoď do toho vztahu, prostě to bude problém časem. A já jsem ale vnitřně cítila velký přesvědčení, že ty naše cesty se měly potkat, potkaly se. My jsme asi oba dva ze začátku řešili, jestli já nejsem moc mladá pro něj, jestli on pro mě není moc starý. Já jsem mu říkala, já bych chtěla mít děti, tak si to rozmysli, protože ty už děti máš prostě z manželství předchozích. A přesto jsme do toho šli, protože jsme oba cítili velkou, myslím, vnitřní takový povolání nebo sílu k tomu jít do toho vztahu. A měli jsme krásný vztah a vlastně do dneška máme, jenom se už přetavil někam jinam. To znamená, že když já třeba i těm snoubencům říkám, jako nepovedlo se mi vlastní manželství, ale vlastně šťastně se mi nepovedlo, nebo jsme teďka daleko víc v pohodě, já jsem za to všechno hrozně ráda.
A jenom řekněte, myslíte si, že vaše manželství se nepovedlo kvůli tomu věkovému rozdílu, nebo tam hrály roli spíš jiné faktory?
No, já si myslím, že já jsem, jak jste říkala na začátku, já jsem hodně aktivní a prostě měla jsem, protože my jsme se potkali, mě bylo 29, když jsme se dali dohromady a mýmu muži bylo vlastně 58, že jo, v té době. A přece jenom on už měl něco odžito, už byl jakoby v jiný takový fázi, takový tý klidnější. Já jsem třeba směla touhu jakoby něco společně ještě budovat, že jo, první manželství, člověk má takový to očekávání.
No, on už na to byl utahán.
On už na to byl trošku jako unavený a spíš byl připravený na to dělat ten servis, postarat se o toho synka a být jako doma a abych já si mohla prostě žít ten svůj život, ale ono potom po čase vlastně taky zase jsem zjistila, že bych ráda, kdybychom sdíleli, kdybychom prostě měli společný sny, společný nějaký plány. A tady se ukázalo, že asi už každý z nás měl trošku jinou tu etapu. A i když jsme se snažili a chtěli jsme, tak pak se ukázalo, že asi lepší cesta bude, když budeme přátelé a rozejdem se.
Sandra Silná, farářka Husitské církve, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Budeme v této části pořadu ještě víc mluvit právě o ní, jak složitá je cesta k vlastní spokojenosti sama nad sebou, jak těžké je samostatně vychovávat syna a k tomu studovat další dvě školy a proč vlastně všechny ty školy studuje. Potom také se s ní budu bavit o tom, co jsou pro ní Velikonoce. No tak to by bylo takové aktuální, že?
Osobnost Plus.
Řekněte, s jakými starostmi vlastně za vámi lidé chodí nejčastěji? Co je nejčastěji trápí?
No vztahy. Vztahy, určitě vztahy. Často chodí lidi s druhým smutku. Třeba nespracovaný smutek po úmrtí někoho blízkého. Taky.
Čili vy jste taková psycholožka pro ně?
Terapeutka. Trošku.
Terapeutka.
No.
Jo.
Tohle to jsou opravdu jako témata.
Ale i zase s těmi vztahy. Cítíte se povolaná, aniž bych se vás chtěla dotknout. Prostě cítíte v sobě, že máte schopnosti prostě radit lidem ve vztahu?
Já úplně nechci a priori někomu radit. Já, jak jsem vám říkala na začátku, já se snažím se na ty lidi udělat čas. Ve chvíli, kdy někdo přijde nebo zavolá nebo napíše, máš chvilku potřebu něco s tebou probrat, tak já se snažím si ten čas udělat.
No dobře, ale nejste jen posluchačkou.
Ne, ale zase zároveň opravdu jsem bedlivá v tom, co komu poradit, nebo jestli vůbec někomu radit. Ptám se těch lidí, chceš slyšet můj názor na tohle, nebo chcete slyšet můj názor, nechcete. A když by byla opravdu nějaká jako složitá situace, tak jsem si vědomá toho, že nejsem specializovaná psychoterapeutka. Vystudovala jsem psychosociální studia, to je pravda. Ale zároveň nemůžu nikomu odborně radit na místo terapeuta.
Za kým jdete vy sama, když máte starosti?
No, to je zajímavá otázka, protože my třeba do dneška v církvi nemáme supervizi. Jo. To se teda týká spíš takového, že já mám zpovědní tajemství, to znamená, že bych neměla o těch věcech mluvit dál a samozřejmě se to ve mně nějak hromadí. A když ale já řeším něco svýho, tak zase přijde třeba někdo z mých kamarádů, napíše, zavolá, zeptá se, jak se mám. A já to v tu chvíli beru tak, že ten člověk je prostě jako, že to není zase náhoda, že třeba ten, kdo konkrétní člověk se ozval, tak prostě jdu za tím, kdo je třeba i po ruce. A myslím si taky velmi dobrý vztah v tomhle směru mám s mým biskupem, s mým šéfem, Jurajem Brněnským, se kterým můžu mluvit v podstatě o všem. A určitě je to i dobře, že spolu máme takovýhle vztah, že máme k sobě tu důvěru, on se mnou taky lecos řeší, takže ale můžu jít za ním.
Když taky říkáte, nic není náhoda, vy jste fatalistka? Prostě děje se to, co se mělo dít. Hotovo.
No, tak jsou zase hlasy, které říkají, že osud je nerozpoznané nevědomí. Jo? Takže takhle, věřím tomu a řídím se tím, že žádná setkání třeba nejsou skutečně náhoda, nebo to, co se nám děje, tak není souhra pouhých náhod. Ale zase tím, že jsem taky věřící, že jsem farářka, tak tam vždycky mám ještě zatím, kde končí, řekněme, to moje přesvědčení, ten můj názor, tak tam ještě mám ten velký prostor pro toho Boha, pro tu víru, kde už si nedávám tu povinnost si to všechno pro sebe pojmenovat, nebo kategorizovat, nebo zařadit. A prostě si říkám, nějak to je.
Mimochodem, vy jste o sobě řekla, že máte víru v člověka a v Boha.
Věřím lidem.
Tak, ale mě by zajímalo, jestli jste ani jednou v životě, ani o jednom z toho nezapochybovala.
Ale jo, to víte, že
jak často pochybujete?
O sobě nebo o lidech kolem?
Obe.
Tak svoje nejistoty samozřejmě mám o sobě. Jako nejsem parní válec, abych jela v přesvědčení, že to, co dělám perfektně dobře a že to pochybuju. Samozřejmě každou chvíli vlastně se tak jako ptám, mám tam vždycky ten prostor pro to, že si říkám jako jo, ne, ale nechávám i opravdu promluvit si do sebe tu intuici, samozřejmě zkušenost z části taky, je to takový mix. Jo, teď se možná dostáváme na takový ezoterický pole.
Ne, ale totiž ne. Je zajímavé, že vlastně býti dobrým farářem, zdá se mi, může výhradně ten, kdo je spokojen rámcově sám se sebou.
Jo, zní to tak zvláštně, jako být spokojen sám se sebou, ale myslím si, že pokud neřešíte, nebo jak to říct, jako ve chvíli, kdy cítím vnitřně, že žiju v souladu a i navenek se mi to nějakým způsobem vrací, že asi to, co dělám a jak to dělám, má to nějakou odezvu, tak řekněme, mám tu náklonost říct, ano, jsem spokojená, ale pořád chci být na cestě, pořád se chci vyvíjet, nechci tady v tom vlastně zůstat.
Odtud ta vaše hyperaktivita směrem ke studiu také.
No, protože už by to jinak by to zavánilo i myslím takovou pýchou, že člověk by si řekl, já jsem spokojená se sebou a tam už se zaseknete
v nějakým momentu. Ne, já mluvím o zdravém sebevědomí.
Zdravé sebevědomí je určitě důležité a já jsem si ho teda ale dlouho budovala.
Jak se to dělá?
No, prostě skočíte po hlavě někam. Já jsem vlastně se stala farářkou, neuměla jsem zpívat. Nikdo mě nenaučil v podstatě mluvit před lidma, kázat, vystupovat před velkým množstvím lidí na pohřbech, na svatbách, prostě zaujmout ty lidi. Já jsem se to učila, dneska jsem vlastně 12. rok farářkou a teprve teď postupně, řekněme poslední 3-4 roky, se začínám cítit relativně dobře i takhle před lidma, protože jsem si jistější v liturgii, v tom, co dělám. Tak už i ta zkušenost, že trošku jako vím, jak třeba ty lidi můžou reagovat a vím, že jsem schopná říct něco, co má hlavu a patu, tak takhle se to postupně, si myslím, buduje. A když máte potom tu odezvu, ještě, že za váma chodí lidi, mají k vám vlastně tu důvěru, nikdy vás třeba neviděli nebo vás viděli chvíli a přijdou za váma, začnou vám říkat něco hodně osobního, takhle se to postupně jako skládá.
Čili dnes se dá říct, že jste se sebou rámcově spokojená, vyrovnaná a zdravě sebevědomá mladá žena.
Zní to všechno skvěle. Prostě jsem sama sebe přijala. To je o tom, jako naučit se mít se ráda. Prostě se podívat i do toho zrcadla.
A takový člověk pak může teprve rozdávat
mám
radost.
Tě ráda. Ano.
Tak, a teď, když jsem se bavila o těch pochybnostech, tak vy jste nikdy neměla pochybnosti o Bohu?
Ne, o Bohu ne. Ale otázka, jak si toho Boha jako představujete.
Jak si ho představujete?
Já si ho nepředstavuju konkrétně. Já si ho představuju jako lásku, jako sílu, jako energii, jako prvotního hybatele. Prostě něco tady rozpohybovalo energii k činnosti a ta energie se různě větví, štěpí, tvaruje, dostává různé podoby, obrazy a táhne se prostě napříč věky. Já když jsem jako malá třeba byla venku v lese, na louce, se skautama na táboře nebo na výpravě, tak jsem tam prostě vnímala, že je tam něco, že tam ten Bůh je. A já jsem tehdy ještě vůbec jsem jako slovo Bůh, vyslovit slovo no, Bůh, teď, pro mě byl problém třeba.
Jasně, ale teď mi řekněte, kdybyste se takhle ocitla na místě, kde se děje zlo, jakože se toho zla tady dělo mraky,
no.
Tak to by vás nespochybnilo?
Ne. A je pravda, že ptají se mě občas lidi, jako jak můžeš věřit v Boha, nebo kde byl Bůh, když, že taková ta otázka a tak dále. No, ale prostě věřím tomu, že byl, že třeba byl právě v těch lidech, kteří pomohli. Byl v těch lidech i kteří se dokázali pomoct sami přes ty strašné podmínky. Tohle si myslím, že je hodně složitá.
No, ale kde byl u těch, kteří si nedokázali pomoci?
No, na tohle nemám jako nějakou přesvědčivou odpověď. Já prostě věřím tomu, že byl a že to byl obrovský i smutek. Obrovská tragédie. Ale že přesto všechno prostě byl.
Říká Sandra Silná, husitská, můžu to říct takhle, husitská farářka?
Nebo československá.
Tak, ale v čem se liší, myslím nejpodstatněji, katolická církev od husitské církve? Ale teďko mě nejde o hierarchie v církvích, mě jde o myšlenky.
No, římskokatolická církev je opravdu přísně hierarchická, vázaná na osobu papeže a řekla bych, v lecčems strukturovanější. Naše církev je lidová církev. Církev československá, později československá a husická, je církví, která hodně zapojuje laický prvek, nemáme povinný celibát, slouží u nás ženy na pozici duchovních farářek, máme od jak živa, od dob vzniku tedy, nebo z rodu, z toho roku 1920, touhu potom být součástí společnosti na všech úrovních, nejenom na té duchovní, ale i na té, řekněme, lidové. To znamená, mnoho našich kostelů bylo stavěno tak, že máme divadelní sály v kostelích. Máme tam, třeba konkrétně na Botanické, máme hospodu v kostele dokonce.
Ne, ale řekněte, víte, o co mě jde? O nějaké katolické dogma, které vy nemáte třeba. Prostě o myšlenkách, které vás provázejí. Nejde mi tak o to, jak jsem řekla, o tu strukturu církevní, ale o to třeba, na čem se s katolíkem rozhodně neshodnete.
No, tak my třeba společně nemůžeme v podstatě být u večeře páně.
Proč ne?
Protože tam je problém v tom, že my, jakožto husiti, věříme, že Kristus je kvalifikovaně přítomen ve všem vždycky a všude. Že já jakožto farářka, když se při liturgii, při bohoslužbě modlím, mám v ruce hosty, mám v ruce kalich s vínem, tak zpřítomňuji. Já těm lidem sobě zpřítomňuji toho Boha v tom. Ale já ho tam nepřivtěluju. Já tam nejsem v tu chvíli v roli někoho, kdo má nějakou moc zvláštní díky tomu apoštolskému požehnání, že bych byla něco víc a že bych tam měla tu schopnost najednou tam prostě přinést něco, co tam jako předtím nebylo. Tak třeba v tomhle tom, to je hlavní, jako, nebo nevím, jestli hlavní, ale prostě velký rozdíl, kdy my vlastně asi zřejmě z pozice římskokatolické církve prostě nejsme vůbec hodní, abychom takhle jako vysluhovali, ale já to možná říkám zbytečně vyhroceně teďko, jo. Ale
ne, tak jaká katolická myšlenka vám vyloženě drásá nervy?
Ale to je úplně z jinýho ranku. Že třeba yoga je nástroj ďáblů. To mě jako fakt vadí.
No, jak jste se třeba cítila, protože to, když jeden z těch minulých papežů v té Africe dal tu v uvozovkách vděčnou radu, aby nepoužívali kondomy, že? Mm-hmm. Tak co na to říkáte?
Že, no, teď dotknu katolíku a že to je blbost. No. Ne, tak takhle, já to v...
Ne, dobře, já vás tomu nechci tlačit. Jenom mi řekněte, znamená to, že vaše církev i má dveře otevřené pro takové ty skupiny, které minoritní, které se necítí u katolíků úplně dobře?
Ano. Nemůžu mluvit za všechny sbory a nemůžu určitě mluvit za ústředí, ale řekněme, i na základě určitých signálů jsme otevření a můj sbor je otevřený i minoritním skupinám. A mám s nimi konkrétní zkušenosti, ano.
Tak, to říká Sandra Silnák, to je husická farářka, která je dnešním hostem Osobnosti Plus. Ještě k těm vašim studiím. Jak jste přišla na to, že budete kombinovat studium pivovarnictví na střední průmyslovce a k tomu environmentální studia zase na univerzitě? Co to ve vás je, co vás nutí zrovna tyhle obory takhle kombinovat a mít toho tolik?
Je to něco, co si zhmotňuji ze svých snů, ze svých přání. Já jsem se chtěla naučit řemeslo. Hodně ve svém životě čerpám z toho, jaký lidi mám kolem sebe. A na Břevnově ve farnosti jsem měla souseda, který vystudovaný hispanista začal se svým spolužákem jezdit do truhlářské dílny, chtěli se stát truhláři. Začali to studovat, bylo jim třeba 30 let a jezdili na učňák do Kladna. Já jsem se nechala inspirovat a říkala jsem si, že já bych vlastně možná měla prostor a čas zkusit to taky touhle cestou. A vybrala jsem si pivovarnictví, protože pivovarnictví má v Belgii třeba mezi mnišskými řády tradici, ty kláštery se takhle živí. A ono v té době, já jsem se rozhodovala zhruba tak v době plus minus, kdy byla už na spadnutí odluka církví od státu. A já jsem si i říkala, že možná jedna z možných cest do budoucna, jak živit farnost, nebo možná přiživovat trochu diecézy, jak se zkrátka zkusit uživit, by bylo zkusit nějaké řemeslo a případně jako ten pivovar.
Teď mě to nedá, teď do toho musím vstoupit. Jak jste řekla, odluka státu od církve, tak co říkáte na ten komunistický návrh, který ku podivu dostal slyšení o zdanění, novém zdanění církevních restitucí.
No to už mi přijde jako takový zoufalství, prostě jak zase ještě dostat další peníze a pak je rozházet za nesmysly. Ne, já s tímhle opravdu nesouhlasím. To my už takhle teďka v církvi máme poměrně dost problémů jako vlastně uživit ty sbory, uživit tu církev. A ono to opravdu asi pro spoustu lidí je vidět, že církev je tady jako zbytečný prvek. Jo, takže když ještě naloží církvím další zdanění, tak jako kdyby říkali, prostě my vás vlastně nepotřebujeme, nám je úplně jedno, jak vy budete žít a přežívat, ale když to vidím z toho svýho pohledu, který zase je určitým způsobem omezený na tu moji farnost, tak já si opravdu nepřipadám jako zbytečná součást téhle společnosti. Já vidím, jak dělám spoustu potřebné práce pro lidi a opravdu to neomezuju jenom na svoje farníky, nebo jenom na křesťany, nebo jenom na husity. Ale prostě jsem tady pro lidi a ta moje práce je potřebná. Tak mně to tak jako přijde takový trošku plivanec od těch katolíků, pardon.
Těch komunistů. Od nich to tentokrát není.
Teď jste mě předtím dala, že jsem katolická farářka. Tak
jsem se spletla, tak jak jsme mluvili. Ale já vám rozumím, a nevěřujete trochu vlastně ten vztah komunistů, protože od nich ten návrh zešel. Prostě letitý vztah komunistů k církvi a vlastně ukázka toho, že ta podstata myšlenek se jako nemění.
Svým způsobem jo. Je určitá koncentrace i na tu materiální stránku života, na to jenom na tu, řekněme třeba, na to, co si člověk může vlastně obstarat nebo utrhnout sám, vyrvat. Ale už tam absolutně chybí ta duchovní strana toho života, která ale tady je. A ještě, když se teda vrátím nějakou myšlenkou, já se třeba jako farářka vnímám i jako člověk, který by měl se snažit sjednotit jak to materiální, tak to duchovní. Tyhle aspekty života, takže nedávat, jakoby neodsuzovat nebo nezahazovat, netvářit se, že nejsou materiální věci. Jo. To třeba souvisí, jste se ptala na to tetování, nebo tak. Mně nepřipadá hříšný zdobit si tělo, hezky se oblíkat, prostě koupit si pěkný parfém. Pro mě je to součást jakoby pojetí života jako umělecký cesty. A myslím si, že na tohle jakoby taky je fajn dát zřetel, ale nezaseknout se na tom. Jo, připustit si a jít i za tím duchovnějším, jít na té Maslowově pyramidě prostě i vejš, nezaseknout se jenom na těch základních potřebách a na jejich naplnění, ale nějakým způsobem jakoby to popohnat i výš.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Sandra Silná, která je mým hostem, se rozhodně nezasekla, to je třeba říct, ale nechtěla jsem utéct od toho piva. Takže kolik teď produkujete piva?
No takhle, ono, když vaříte doma, já teďka vařím doma jenom, a tam máte omezení 200 litrů za rok. Jo, prostě domovarnictví má poměrně striktní omezení a já si vařím jenom pro radost v tuhle chvíli. To vůbec není oficiální pivovar. Teďka momentálně studuju školu, když se mi podaří vystudovat a odmaturovat, tak pak budu sládková a můžu si otevřít pivovar, což samozřejmě je zase jiná etapa úplně života. No a když jste se ptala ještě na tu environmentalistiku.
Počkejte. No a vy se chystáte na to, že budete sládkovat?
Tak je to takhle. Je to moje taková představa je kombinovat obě ty práce dohromady. Když by to šlo, to je zase velký otazník, jestli to půjde, jestli bude vůle. Já nemám samozřejmě z biskupství žádný zatím moc signál, kromě toho, že moje pivo Jurajovi biskupovi chutná, že bychom se chystali tímhle směrem. Já to tam dávám jako určitý svůj talent, určitou svoji schopnost. A teď ještě s tím otazníkem, jestli dodělám tu školu, protože ono to zase není úplně tak jako zadarmo a není to zadarmo to studium je, ale stojí mě to spoustu energie. Je to samozřejmě náročný na to učení, taky se byť je to střední škola, tak ale já jsem chemii 20 let neviděla a teď s tím bojuju. V pololetí jsem propadla z fyzikální chemie, protože prostě mě to dává zabrat. Jo. Takže je možný, že to třeba nedodělám a nebudu si za to nadávat, protože vím, že jsem udělala maximum nebo že dělám maximum. A když no,
kdyby
si říkám,
jste dělala maximum, tak jste nepropadla přece.
No dobře, tak jsem asi to, tak jsem, tak to příště udělám líp, tak to nebylo to úplný maximum. No ale, takže já mám ten sen, že prostě budu ve svém kostele prostě čepovat vlastní pivo v té hospodě, co tam dole máme, a budu si u toho povídat s lidma. Je to taková idealistická představa asi, ale připadá krásná. Mi, že to spolu souvisí, že prostě s těma lidma jste jakožto farářka na té duchovní úrovni, na těch bohoslužbách, ale pak je tam přesně ta rovina, ta lidová, to, co mi v té husitské církvi jako máme od počátku, že jste s těma lidma i na té, řekněme, neformální úrovni u toho jednoho stolu společně jíte, což je vlastně obrovský symbol, taky i biblický. A jako stírá se tam nějaká ta hranice, kterou já teda si tam nedávám. Já se nepovažuji za něco lepšího tím, že jsem farářka. Ale ty lidi občas ke mně tak trochu jako vzlížej, koukají, říkají, jo, paní farářka, tak mají i možná ty očekávání svoje. Tak si myslím, že třeba v té hospodě by se to mohlo jako stírnout, když já se tam postavím za tu pípu a natočím tam to
pivo. To je krásná představa, musím říct. A ty včely vám zůstanou.
Včely mám na farní zahradě. No, to je to souvisí s tím environmentalismem, s tím mým cítěním, jako chránit tu přírodu, zase s tím scoutingem, kdy v tom foglarovském oddílu jsme prostě jeli na tábor na louku, tam jsme si všechno postavili, pak jsme to zase zrušili, nezůstala po nás ani stopa, jenom ty obrysy těch stanů, že jo, tam vyťapkaný cestičky. A pro mě zase příroda je něco, co je potřeba chránit, co člověk by měl být spíš takovým tím strážcem toho stvoření, ne takovým tím svrchovaným pánem. Včely jsem si pořídila, protože prostě to jde. Ta farní zahrada je velká, já jsem měla zrovna peníze, tak jsem si prostě koupila úly, koupila jsem si včelstvo, za pochodu jsem se začala učit včelařit.
A stáčíte kolik medu tady?
No, loni to bylo nějakým zázrakem asi 40 kilo ze dvou stáčení, ze dvou včelstev. Teď mám teda ty včelstva tři, ale to jedno jsem jako nebrala a neberu jim všechen med. A počkejte, ještě tam zbylo.
Teď mě řekněte, vy jste nějaký vzorový organizátor vlastního času. Je to tak?
Ne.
No, ne, tak těch aktivit máte, jak už jsem řekla v úvodu, prostě neuvěřitelné množství. Já vůbec nechápu, jak to jeden člověk může tohle zvládnout. Vysvětluje to samozřejmě částečně to propadnutí jedno na tom no, pivovarnictví.
No, jsem nepropadla, to jenom v pololetí zatím.
Jako, no, tak, jasně.
Já doufám, nepropadnu.
To vás zličtilo, musím říct, obrovsky v mých očích. Ale teď, abychom také něco k aktuálnímu období, které žijeme, tak mi řekněte, co jsou pro vás Velikonoce.
No určitě vzkříšení prostě, ale opravdu i takový to osobní, že člověk třeba se zamyslí v tom postním období, co mu v životě nefunguje, co už je mrtvý, co je potřeba dělat jinak. Jo. Ten půst je k tomu úžasný. Já mám teď půst, ne úplně půst, ale ovoce, zelenina, jsem tam nějaký oříšky a tak. A to je doba, kdy i na té duchovní úrovni vidím, jak to funguje, že si něco odepřete v jídle. A ono se vám to odrazí i do toho, řekněme, do těch jemnějších sfér. A já jsem začala doma daleko víc uklízet, vyhazovat věci. Takže pro mě jsou Velikonoce a ta doba předtím obdobím, kdy opravdu člověk si může s něčím pohnout, začít jinak. Takový to Lazare, pojď ven, to vzkříšení prostě i toho Lazara pod tom čtvrtým prostě dní, jako ten mocný hlas, který člověka fakt volá k tomu, jako buďte, snažte se přijít na to, kdo jste, proč jste sem do světa přišli, jaká je píseň vašeho srdce, vlastně co ve vás jakoby mluví, co ve vás zpívá, co chce ven. A dáváte to ven, dáváme to ven, nebo to někde dusíme a děláme to, co po nás chtějí jiný a nejsme vlastně sami sebou, tak i tohle jsou pro mě Velikonoce.
Tak, ale jaká je vaše píseň? Dusíte v sobě něco?
Já občas teda pláču. Já docela hodně pláču. Ale jako nedusím ten pláč v sobě. Já jsem schopná už dneska
ale
se
to
rozplakat.
Je uleva, ne?
No je, ale tak jako, že jo, tak úplně nejsou vždycky situace, kdy člověk si může hnedka začít plakat na ulici, ale já už jsem se taky naučila, že když prostě potřebuju plakat a něco mě jako rozesmutní, a to zase jsou věci. Jako smutek. Já v sobě občas dusím smutek, ať už to je smutek, že se jako mně něco děje, že toto ego taky tam ještě to tam jako taky funguje, nebo že vidím, jak někde něco, třeba za mnou někdo přijde s nějakým nějakou těžkou věcí a já vlastně si na toho člověka pak vzpomenu a vlastně třeba mám i jako tendenci plakat, tak tohle je něco třeba, co v sobě jako dusím a občas i takový vlny jako hněvu se ve mně zedmou.
Vůči čemu?
No.
Nebo komu? Nedej Bůh.
Tak jako, my jsme si zrovna nedávno s bratrem Filipem, to je další náš biskup, říkali, jak by bylo jako úlevný, kdybyste prostě mohla někomu říct prostě fakt mě jako, a to nemůžu být prostá, prostě mě štveš, nebo fakt tě jako by nemusím. ale zároveň vědět, že ten Kristus v tom mým srdci tě pořád miluje. I když ti teďka, člověče, říkám, že mě prostě štveš, že se chováš jako nevýzprostá.
No, když zvolíte vhodná slova, tak to lze?
Ale jako jo, já se to tak jako učím, no, učím se to, ale přece jenom zase na druhou stranu, když třeba mám v tom kostele talár na sobě a je třeba po té bohoslužbě a teď tam vidím, ono se to občas prostě děje, chodí nám tam třeba lidi, bezdomovci, nebo prostě taková jedna paní teďka chodí do farnosti, ona nikdy nepřijde na bohoslužbu, vždycky tam stojí, čeká venku, až skončíme a jako chce po těch lidech peníze, třeba já jí dávám něco k jídlu a některé ty sestry v tom našem sboru tam tak jako vidím na nich, že prostě koukají zvláštně, nebo prostě před Vánocema, když bylo, tak ona chtěla tady paní cukroví a oni tak úplně jakoby tam na ní jako nereagovali hezky. A já jsem v tu chvíli jsem si říkala, já bych jim tady teď něco tak schutí, jako jadrnýho řekla. Protože že jo, ten kontrast, to, že tam jako na té bohoslužbě něco slyší, za něco se modlíme, jsme tam v nějaké jednotě a pak jakoby neuplyne ani pár minut a už tam konkrétně vidíte, že ty lidi jsou, jako vlastně jsou sami sebou, tak vlastně na jednu stranu mám pro to jako pochopení, mám pro ně tu lásku, říkám si, jako ano, ten Kristus v mém srdci vás vlastně miluje i přes to všechno, protože sama vím, že se kolikrát chovám jako nehezky, ale jako mám z toho chutí vám říct něco hodně peprnýho, že se prostě chováte strašně. A tak to jsou takový chvíle, to v sobě dusím, jako potom, jo, to samozřejmě prostě si vlastně vím, že to asi nemůžu dovolit, že by hodně koukali, ale možná by se třeba pročistil vzduch, nevím, nejsme na to každopádně zvyklí, aby farář nebo farářka v taláru mluvili jadrně. Oni už měli v Brně, já jsem trošku tam byla taková, pak když jsem tam se tam stěhovala, tak jsem si říkala, jak mě právě vezmou třeba s těma tetováníma, nebo ono to pod tím talárem není vidět, jo. A oni, ty babičky tam třeba za mnou přišli a říkali tak s tím moravským přízvukem, jako sestro farářko, a kde vy všechny, všude ty tetování ještě máte, ne? Jak tak objevovali prostě postupně to, ale vlastně nikdo mě tam, nebo aspoň mě nikdo do očí neřekl, že by jim to vadilo.
Sandra Silná, farářka Československé církve husitské, byla dnešním hostem Osobnosti Plus. Já vám za to moc děkuju, že jste přišla. I za relativně, i na farářku, upřímnou zpověď.
Bylo to
s vámi hrozně milé, bylo to prima a přeju vám, ať vám vaše tajná přání výjdou. Mějte se hezky.
Děkuju vám, děkuju vy taky.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.